Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Αν και η μέρα είναι λίγο γκρίζα με τα δύο,
παλικάρια.
Τα δύο παλικάρια
που τα αποχαιρετούμε.
Της αεροπορίας μας. Ακριβώς.
Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που αφορά τα σχόλια που έγιναν από τον αντιπολιτευόμενο τη Νέα Δημοκρατία τύπο. Είπαν πολλοί ότι η επιστολική ψήφος σας στην πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ στο Κοινοβούλιο ενείχε δυσαρέσκεια. Ότι ήταν ένας τρόπος, χωρίς να τραβήξετε το χαλί κάτω από τα πόδια της κυβέρνησης, να δείξετε ότι είστε δυσαρεστημένος για την παρακολούθησή σας.
Το να γίνεται κριτική γενικότερα στην όποια στάση μου, την πολιτική, το καταλαβαίνω για το συγκεκριμένο θέμα. Έχω τη δική μου άποψη, έχουν εκείνη τη δική τους. Αλλά να γίνεται κριτική για την επιστολική ψήφο δεν το αντιλαμβάνομαι. Δεν μου φαίνεται πολύ σοβαρό, με την έννοια ότι την ακριβώς προηγουμένη μέρα είχα μιλήσει στο βήμα της, από το βήμα της Βουλής και είχα τοποθετηθεί πλήρως για όλο αυτό το θέμα και είχα προαναγγείλει άλλωστε και με ποιο τρόπο θα ψηφίσω. Αυτονόητο άλλωστε ήταν, δεν ήταν και καμία έκπληξη, μέλος της κυβέρνησης είμαι. Απλώς εκείνη την ημέρα έτυχε να έχω κάποιες έκτακτες απασχολήσεις, κάποια έκτακτα ζητήματα εδώ πέρα λόγω και των συνταξιοδοτικών, όλα αυτά που είχαμε εκείνες τις ημέρες και αυτά που ετοιμάζαμε και γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να πάω. Αυτό ήταν όλο.
Καλά, εκείνο το πρωί μιλήσατε και στον Αντένα, τα είπατε, αλλά η παρουσία σας στη Βουλή, αυτό ενέχει και η δήλωση του.
Μα μίλησα στον Αντένα και μετά πήγα και μίλησα στη Βουλή, κύριε Θελατώνα.
Είστε πολύ έμπειρος. Οι συμβολισμοί στις παρουσίες έχουν τη σημασία τους. Αλλά ας πάμε παρακάτω. Εγώ να ρωτήσω, μου έκλεψε την ερώτηση ο Νίκος, αλλά δεν πειράζει.
Έκανες το λάθος και με άφησες να ρωτήσω πρώτος.
Λοιπόν, υπάρχει ωστόσο, κύριε Υπουργέ, ένα θέμα, έτσι, την παρακολούθησή σας, αυτό δεν έχει αφισβητηθεί και ακόμα μένουμε χωρίς απάντηση. Πώς αυτό, ας πούμε, ανθρώπινα, δεν σας δημιουργεί μια δυσαρέσκεια και πολιτική και ανθρώπινη για αυτούς που έδωσαν εντολή, κάποιος έδωσε εντολή.
Και σας δόθηκε κάποια εξήγηση από την ηγεσία της κυβέρνησης.
Νομίζω έχω υπάρξει σαφής και στα μέσα ενημέρωσης και στη Βουλή. Τα σημειώνω και πάλι. Διάφοροι πρακτορίσκοι της συμφοράς έκαναν ό,τι τους κατέβαινε, σίγουρα με τη δική μου περίπτωση και με άλλες περιπτώσεις, προφανώς και με τους ανθρώπους, τους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων. Και στο τέλος, αφού έκαναν όλα αυτά που έκαναν, άφησαν και διέρευσαν στη συνέχεια και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους και χρησιμοποιούνται εις βάρος του Πρωθυπουργού. Περί αυτού πρόκειται. Επομένως, προφανώς πρέπει να διερευνηθούν και το ταχύτερο από τη δικαιοσύνη. Το θέλω πρώτος εγώ, γιατί αυτό το πράγμα δεν ενόχλησε, εννοείται νομίζω, περισσότερο εμένα από ότι οποιονδήποτε άλλον, σίγουρα περισσότερο από το ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς εδώ υπάρχει μια διαφορά. Εγώ αναπτύσσω όσα αναπτύσσω τόση ώρα. Λέω ότι ξέφυγε η κατάσταση και πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που τα έκαναν από τη δικαιοσύνη, η οποία ήδη ερευνά το θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκμεταλλεύεται το ζήτημα αυτό απλώς εις βάρος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης και θέλει να χρησιμοποιήσει και εμένα ως όχημα, αν θέλετε, της δικής του αντιπολιτευτικής τακτικής. Την ώρα που έχει ξεχάσει την παρακολούθηση ή κάνει ότι ξέχασε την παρακολούθηση επί ΣΥΡΙΖΑ του κ. Πιτσιόρλα, του κ. Καμένου, του κ. Κοντζιά.
Είστε κεντρικό πρόσωπο σε όλη αυτή την ιστορία που έχει σηκώσει πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Γι' αυτό επιμένω στην εξής ερώτηση για να μας δώσετε μια απάντηση. Κάνοντας μια υπόθεση, πες ότι δεν ήσασταν εσείς και μέσα στην εμπλοκή αυτή του όλου θέματος. Έχουμε δύο αφηγήσεις στην κυβέρνηση. Η μία έλεγε ότι παίρνω την πολιτική ευθύνη και διώχνω τον Γενικό Γραμματέα και τον επικεφαλή της ΕΕΠ. Άρα συνέβη αυτό με τον κύριο Ανδρουλάκη. Και μετά αλλάζει το αφήγημα της κυβέρνησης το τελευταίο μήνα και λέει ότι ένα κέντρο εξωθεσμικό, εκτός θεσμικού πλαισίου, είπε κανείς παρακολουθήσεις. Αυτό είναι διαφορετικό από αυτό που ισχυρίστηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με την κίνησή του τον Αύγουστο. Έτσι δεν είναι?
Δεν ξέρω πόσο διαφορετικά είναι. Καταρχάς όλα αυτά είναι προς διερεύνηση για το ουσιαστικό τους μέρος, διότι οτιδήποτε σχετίζεται με ΕΕΠ, πράκτορες κτλ. Ναι. Οπωσδήποτε χρειάζεται κανείς να είναι πολύ προσεκτικός και να έχει αποδείξεις σε αυτά τα οποία λέει. Το βέβαιο είναι ότι απομακρύνθηκαν δύο κεντρικά πρόσωπα σε σχέση με την ΕΕΠ, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ο Διοικητής της ΕΕΠ. Ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή σε αυτό υπήρξε σαφής. Και εγώ από την άλλη πλευρά κάνω ένα επίσης νομίζω σαφή διαχωρισμό. Ένα θέμα είναι τι έγινε από όλους αυτούς οι οποίοι προφανώς υπερέβησαν την εντολή τους και το άλλο είναι ο Πρωθυπουργός ο ίδιος με τον οποίο έχω συζητήσει. Είμαι πεπισμένος ότι δεν έχει σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, πολύ περισσότερο λόγω της μακρόχρονης κοινής μας διαδρομής. Την ξέρουν όλοι οι παρικούντες.
Τώρα ρωτούν εδώ οι συμπολίτες μας, αυτοί οι πρακτορίσκοι δεν θα έπρεπε να έχουν συλληφθεί, δεν θα έπρεπε να έχουν καταρχήν απομακρυνθεί από την ΕΕΠ και εν συνεχεία συλληφθεί. Και ρωτούν επίσης και για την υπογραφή της εισαγγελέως, της κυρίας Βλάχου, στην παρακολούθησή σας.
Ήδη γίνεται έρευνα από τη δικαιοσύνη στο ανώτατο δυνατό επίπεδο και επαναλαμβάνω και πάλι, είμαι ο πρώτος που θέλει να τιμωρηθούν αυτοί που ενέχονται σε όλη αυτή την ιστορία και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα συμβεί.
Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, εκτός αν έχεις άλλο ερώτημα, Αντώνη, του θέματος αυτού.
Να πάμε και λίγο στα καθήλυν.
Να πάμε και στα καθήλυν και στα γενικότερα πολιτικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω και συνδέεται με τη συζήτηση που κάναμε τώρα, ποιο είναι το σχόλιο του κυρίου Χατζηδάκη για τις εχμές που αφέθηκαν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την αλλαγή θέσης του κυρίου Ανδρουλάκη για το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Αναφέρθηκε η λέξη εκβιασμός από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 24 ώρα.
Ναι. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ διακατέχεται από μια τοξικότητα την οποία τη δείχνει σε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις. Ακραία εμπαθής αντιπολίτευση. Γίνεται ο κορονοϊός, είναι κρίση Μητσοτάκη. Ξεσπάει η διεθνής ενεργειακή κρίση, είναι κρίση Μητσοτάκη και λίγο Χατζηδάκη, λόγω της διάσωσης της ΔΕΗ τότε. Τώρα, ενώ μέχρι πρότινος προσπαθούσε ακόμα και να καπελώσει εντός εισαγωγικών το ΠΑΣΟΚ κοινάλ για όλα αυτά τα θέματα των παρακολουθήσεων και να δείξει πόσο πιο ευαίσθητος είναι ο ίδιος από ότι το ίδιο το ΠΑΣΟΚ για τα θέματα αυτά. Τώρα, επειδή έκανε μια τοποθέτηση ο κύριος Ανδρουλάκης, που θα την έκανε νομίζω όποιο κόμμα αντιπολίτευσης οπουδήποτε, και ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης εξακολουθεί να επιτίθεται βεβαίως στον κύριο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο πνεύμα αυτής της τοξικότητας βρήκε να πει ότι πάλι εκβιάζονται και γίνεται χαμός και υπάρχουν σενάρια κτλ. Δεν εξεπλάγει ιδιαίτερος.
Αφέρασε από τον
καθένα με ό,τι παράγει. Ο ΣΥΡΙΖΑ παράγει αυτό τον πολιτικό λόγο.
Κύριε Χατζηδάκη, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, αν κάνω λάθος, όχι όποια τοποθέτηση, τοποθέτηση που είχε μέσα στην δική του, στο δικό του λόγο, ο κ. Σαδουλάκης ήταν ότι ούτε με τον Τζίπρα ούτε με τον Μητσοτάκη, και τώρα αυτό αφαιρέθηκε. Είναι μια αλλαγή αυτό. Που δείχνει ότι παρότι παρακολουθούμενος, δεν έχει θέμα να κάνει συνεργασία.
Θα
κρυθεί αυτό. Δεν λέω ότι δεν έχει δικαίωμα να το κάνει.
Δεν είμαι εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ προφανώς. Είπε ότι θέτει, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι θα θέσει σε κάθε περίπτωση συγκεκριμένους όρους, συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Το ίδιο είπαμε.
Από εκεί και πέρα, εμάς αυτό δεν μας αφορά για τον εξής λόγο. Διότι εμάς ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, που δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι ένα θεωρητικό στόχος. Είναι κάτι που το θέλουμε, γιατί ξέρουμε ότι δυστυχώς στην Ελλάδα οι συνεργασίες, το είδαμε και στην περίοδο 12-14, το ζήσα και εγώ από μέσα τότε, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, δεν λειτουργούν πολύ καλά. Θυμάστε ότι είχε αποχωρήσει η Δημάρχη στην αρχή, θυμάστε στη συνέχεια τις όποιες αναταράξεις υπήρχαν συχνά πυκνά. Είναι καλύτερο με τα προβλήματα που έχει τώρα η χώρα να υπάρχει μια σταθερή και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε και γι' αυτό δεν μας αφορούν και όλα αυτά. Και νομίζω αυτή την ώρα, για να το δούμε και ευρύτερα πολιτικά, έτσι, είναι νομίζω ξεκάθαρο για τους πολίτες ότι από τη μια πλευρά υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με ένα συγκεκριμένο αρχηγό και μια συγκεκριμένη πρόταση και για το μέλλον και για την πορεία της χώρας, και από την άλλη υπάρχει ένα θολό τοπίο. Υπάρχουν προτάσεις για συνεργασίες μεταξύ τους, που πότε τις απορρίπτει ο ένας, πότε τις απορρίπτει ο άλλος. Υπάρχει μια διαρκής συζήτηση η οποία δεν καταλήγει πουθενά. Άρα στην πραγματικότητα οι Έλληνες πολίτες έχουν να επιλέξουν είτε μια νέα δημοκρατία αυτοδύναμη, είτε από την άλλη πλευρά ένα τοπίο θολό και ασταθές.
Αυτό ισχυρίζεται εσείς, αλλά εγώ άκουσα τον κύριο Τσίπρα χθες στο Περιστέρι και έβαλε και μια σειρά ζητήματα σε σχέση με το πρόγραμμά του, το οικονομικό, αλλά και για ζητήματα που αφορούν και το δικό σας Υπουργείο. Οπότε δεν είναι μόνο η αντιπαράθεση επί καθαρά των
ο κύριος Τσίπρας θεμάτων. Σταθερά αδικεί τον εαυτό του σε σχέση με αυτά τα περιβόητα προγράμματα. Διότι κι αλλού υπάρχουν αντιπολιτεύσεις σε όλη την Ευρώπη, οι κυβερνήσεις προφανώς δεν τα κάνουν όλα καλά, ούτε εμείς είμαστε τέτοια περίπτωση, εννοείται, και το υπογραμμίζω μόνος μου. Υπάρχουν λάθη και αυτό που συζητήσαμε στην αρχή είναι ένα τέτοιο λάθος. Αλλά από την άλλη πλευρά έρχεται ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά και μόνος του με αυτά που λέει και με αυτά που προτείνει, όποτε προτείνει για το μέλλον, ουσιαστικά λέει ψηφίστε τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το λέει αυτό? Διότι έρχεται και τάζει ξανά μανά τον ουρανό μετάστρα, όπως έκανε το 2014. Έρχεται και πάλι και λέει θα δώσω επικουρικά, θα δώσω δώρα, θα δώσω 13η σύνταξη, τι θέλετε, μόνο οικόπεδα δεν χαρίζει προς το παρόν. Έτσι. Αυτό τώρα δεν είναι κυβερνητικό πρόγραμμα, και επειδή το δοκίμασε ο κόσμος μια φορά για 4,5 χρόνια, μία-δύο κάποια στιγμή τελειώνει και αυτό.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εργασίας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιο και πάλι.
Αυτές τις μέρες που γίνονται όλα αυτά, εμείς μετά την επίλυση του ζητήματος των κυρίων συντάξεων, που δεν ήταν απλό, έχουμε φτάσει πια μεσοσταθμικά να εκδίδονται συντάξεις σε 60 μέρες, όταν στη Γερμανία εκδίδονται σε 74, τώρα προχωρούμε με πολύ γρήγορα βήματα και για τις επικουρικές. Οι μισές από όσες μπορούν να εκδοθούν θα εκδοθούν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, και για τις υπόλοιπες θα δώσουμε μια ενίσχυση έναντι 100 ευρώ για κάθε μήνα από την ώρα υποβολής της αίτησης, που σημαίνει αν περιμένεις ένα χρόνο θα πάρεις μέχρι τις 15 Μαρτίου 1200 ευρώ, αν περιμένεις δύο χρόνια 2400 και ούτω καθεξής.
Λύση για όσους δεν πήραν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς.
Είναι κάτι που το μελετάμε. Θα κάνουμε ανακοινώσεις στο τέλος του μηνός. Ελπίζω ότι θα βρούμε μια λύση, και είμαι βέβαιος ότι παρότι εμάς που είμαστε στα πολιτικά χρόνια και συζητάμε πολιτική, δημοσιογράφη και τα λοιπά, όλα τα ζητήματα που συζητήσαμε προηγουμένως, αυτά που συζητήσαμε τώρα στο τέλος νοιάζουν ίσως περισσότερο.
Αλήθεια.
Βλέπω
αυτό.
Τη λύση να την βρίσκεται στα μέσα Μαρτίου, εκεί κάπου εκεί θα προκύψει.
Η λύση θα βρεθεί μόλις ξεκαθαρίσουμε τα περιθώρια που έχουμε από το λεγόμενο δημοσιονομικό χώρο.
Είναι δυνατό τρόλο Δελατόλας.
Καταλαβαίνω τι λέει ο κ. Δελατόλας.
Μετά τις 10 Μαρτίου θα έχουμε τη λύση.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Χατζηδάκη. Υποψήφιος στο βόρειο τομέα, και πάλι να το πούμε και αυτό.